Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme spolumajitelku developerské společnosti Čapek and Company, Pavlu Čapkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Pavlo, vy jste vlastně developerka celkem krátkou dobu. Jak jste k tomu vlastně přišla, že jste se stala developerkou?
No, ono se nic nestane jako ze dne na den a z noci na noc, že se ráno probudíte a najednou jste developer. Samozřejmě, že k tomu je docela dlouhá cesta, ale vzhledem k tomu, že za sebou mám nějaký ekonomický podhoubí, řekněme, pracovala jsem v bance, můj muž, spolumajitel další, taky pracoval v bance, věnovali jsme se realitám a tak dále. A osahávali jsme si z začátku vlastně nemovitosti jako ty vlastní. Zkoušeli jsme je prodávat, nějakým způsobem zhodnotit. A druhá věc, vy potřebujete minimálně nějaký technický povědomí, že si třeba i ten byt spravujete, že tam umíte něco udělat, že máte kontakty na stavební firmy. A to všechno, když se potom jako spojí, tak to vlastně hezky jde.
Čím to začalo? Začalo to bytama, rodinnými domama, v jaké lokalitě?
Mm-hmm. První projekt byl dům bytový, byly to vlastně 3 mezonetové byty. A bylo to v Řeži u Prahy a to byl takový náš jakoby vykopávací, bych řekla, projekt. Je to nějakých 5 let zpátky, co jsme to začali dělat a bylo to úspěšný, no, tak pak jsme si řekli, proč nepokračovat.
No a to bylo před covidem a pak přišel covid, jaký tam byl pak rozdíl v tom?
Covid samozřejmě zamával se všema cenama. To znamená, jak prodejníma, tak nákupníma materiálů, třeba dodavatelských služeb a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že ten největší projekt, který vlastně jako teď máme současně, ještě, a dostaneme se k němu, já ho nebudu zatím rozebírat.
Já bych se k němu strašně za chvilku rád dostal a předtím bych chtěl jenom slyšet, jak vlastně vzniká to, ten začátek toho podnikání, jeho developerskýho, když člověk k tomu předtím neměl, vlastně když tom jako nepodnikal.
Jak jsem řekla, začali jsme s mýma vlastníma nemovitostma, který jsme nějakým způsobem jako zhodnocovali. A protože se nám to dařilo a měli jsme dost jako kontaktu na stavaře, lidi, kteří se jako pohybují v realitním segmentu a lákalo nás to jako něco vytvořit, něco tady po sobě nechat, něco pěkného, tak pak tam přišlo to rozhodnutí. A já si nemyslím, že by development byl vlastně cokoliv jiného než nějaký jiný podnikání. Je to o tom, když fakt chcete a jdete za tím a zjišťujete si informace a dáváte do toho všechno, je tam ta poctivost a tak se to prostě naučíte. A to byl v podstatě jako náš příběh.
A jak to bylo s financováním?
Dobrá otázka, že jo? Peníze až naposled. No, samozřejmě malý developer to má těžší, než když přijde Skanska, Penta, nebo nebudu jmenovat další velcí developeři, kteří už mají za sebou nějakou historii. A ti mají žádání o úvěr jednodušší, mají svůj cash a tak dále. To samozřejmě u nás je trošku jiný, ale tím, že my jsme právě z toho bankovního prostředí a sami jsme vlastně na těch hypotékách dělali, na úvěrech, na provozních úvěrech, tak za prvé máme tam nějakou historii lidskou, osobnostní, že prostě se vlastně s hodně lidma v těch bankách známe. Pak je jednodušší prokazovat nějaký, řekněme, záměry, účely a tak dále. Máte to jednání trošku snazší. A no, to je asi tak.
A měli jste nějakou teda základní hotovost vlastní, jako jak velkou, kolik milionů jste měli?
A bylo to v jednotkách milionů, když jsme v podstatě začínali. A potřebujete desítky. V nějakých projektech potom potřebujete stovky, samozřejmě. U ty miliardy ještě nejsme.
A já do teďka od financování, podle jakého klíče si vybíráte třeba ty projekty, malý developer, co je pro vás to podstatné, že tady to chceme zkrášlit a chceme na tom vydělat peníze, zase teda naposledy peníze.
Tady je možná fakt důležitý to slovíčko, jak jste řekla, tady. Že vlastně hrozně moc rozhoduje pro nás ta lokalita. Jestli je nějakým způsobem zajímavá, pěkná, jestli se dá jako vylepšit zároveň i, jaký má potenciál na to, aby ty lidi tam potom chtěli bydlet nebo tam jezdit na rekreaci. Takže to je úplně to klíčový. A další věci, co reálně na tom pozemku můžete postavit, jestli je to v rámci rekonstrukce nebo stavíte něco úplně jako na zelený louce, tak podle toho se rozhodujeme, aby nám to dávalo smysl.
Promiň, Petro, já musím zpátky k těm penězům, jo, a my se vlastně jich držíme trošku, jo, pořád. Přece teď byla doba toho covidu a těch obrovských sazeb, inflace, vysokých úrokových sazeb a tak dále, tam to financování muselo být strašně tvrdý, že vyskočily úroky, tak jak se s tím, a tady se to mluvilo, že malí developři prostě jako už na to nedosáhnou, nebo respektive šlapou vodu, abych tak řekl, jo, protože mají vysoký úročení a nemají ten prodej, čili jak jste se s tím potýkali, s tím úročením, s tou cenou peněz?
Jo, my jsme si takzvaně dali pauzu, jo, že vlastně ten první projekt, který jsme udělali, byl ještě v té době, než to popisujete. Pak jsme měli trošku pauzu, dělali jsme jakoby finanční věci a připravovali jsme si teprve jakoby půdu pro ty další dva projekty, které teďka máme. A vlastně pustili jsme se do nich až letos, co se týče jako stavebně a opravdu.
Čili jste měli nakoupený pozemky?
Přesně tak.
Čili jste překonali tu dobu toho, ty vysoké inflace těch dvou let, které tady byly, že jste v té době neměli to financování až teď teda.
Přesně tak.
Ještě Petro, promiň, ty se chtěla zeptat, ale já jsem tě předběhnul. Jak se ten pozemek schání? Kde se sežene pozemek? Ta lokalita, o které jsme teďka mluvili, která je tak super, na který se vlastně dá něco postavit a vydělat?
Mm-hmm. Tak jedna věc jsou nějaký osobní kontakty. Lidi znají lidi. Stává se to a u malých developerů obzvlášť, že prostě někdo vás na něco upozorní, vám se to líbí a třeba si plácnete. Co se týče vlastně pozemku, který máme teďka jakoby na Slapech, tak tam to byla velká náhoda, protože my jsme poptávali nejdříve pozemky někde na Studulkách, ale ten realiták, který tam s náma tehdy byl, říkal, přišli jste pozdě, právě jsem to prodal, ale měl bych pro vás něco jako jinýho, zajímavého možná. Ale možná vás to vlastně ani zajímat nebude, protože to není v Praze, je to na Slapech. No ale reakce naše byla, no to nás ale hodně zajímá. Jo, takže vlastně i takovýhle jako náhody jsou.
Jak je to velký pozemek na Slapech? Teď jsem musela být rychlejší než Dalibor.
Já nevím úplně přesně tu výměru, ale je tam 2000 metrů, tam bude zahrady.
Aha.
Ale potom je tam jako spousta, kde se vlastně bude stavět. A já vám úplně přesný rozměr teďka neřeknu.
Já jsem právě dělal trošku okolky, než se dostane k těm Slapům, ale Pavlo, vy jste tady možná právě proto, že postavíte na Slapech jako něco novýho a velkýho a mě to jako uchvátilo v tom smyslu, že jsem si myslel, že na Slapech už se vlastně nic postavit nemůže, protože Slapy jsou úplně zastavěný, prodaný, všechny pozemky jsou buď drahý, anebo už někdo má a tak dále. A vy jste se rozjeli a děláte projekt na Slapech. No tak to teda koukám.
Wow, že jo.
Yes.
No ono, jako na Slapech toho je hodně, ale co je na Slapech? Jsou to většinou jako starší objekty. Jsou to buď to chaty, anebo třeba starší hotely, třeba i s těma marínama, s loděma. A opravdu dostat se k pozemku, které je u vody, abyste tam mohli postavit něco, je jako velmi obtížný. Proto říkám, že tohle byla jako velká náhoda, že to zrovna v tu dobu bylo k mání. A my jsme to koupili před 3 lety. A nutno říct, že vlastně my jsme to 3 roky provozovali, tu budovu, která tam dneska je, starý hotel, fakt vlastníma silama, s rodinou, s kamarádama. Osahali jsme si ten gastroprovoz, aby jsme věděli úplně přesně, do čeho půjdeme. A teď tam budeme stavět něco úplně novýho, nádherného, na stejný výměře. Je to v rámci rekonstrukce. Takže tohle to vzniklo.
Jako trošku jako tvrdý chlebíček, když to tak slyším, jakoby být mladý developer nebo začínající developer, mít takový provoz a tak jsi tam pobíhala někde po kuchyni, nebo jak to bylo?
No i takový situace byly. Samozřejmě, že jsme měli jako personál, ale my jsme strašně jako zatížení na tu kvalitu. To samozřejmě může vykládat každý, jo. A nelze to jen tak u stolu nějak dokázat, ale prostě opravdu bylo to tak, že my 3 roky jsme provozovali hotel, restauraci, dělali jsme team buildingy pro velké firmy, zajímavé firmy, které jako neměly problém s tím přijet vlastně do starého hotelu, když ta služba je dobrá. A na tom jsme si prostě strašně zakládali. A měli jsme to štěstí, že jsme měli ty kamarády a tu rodinu, která nám s tím jako hodně pomohla.
Zároveň jste si asi docela prověřili to, že ta lokalita je hodně, hodně dobrá na takovýhle plány, protože já jezdím na Slapy a vidím, jak tam prostě, to je podle mě Praha celá na Vltavě o víkendu. Tudíž jako se to osvědčilo. Já se jenom zeptám, vy budete rekonstruovat ten hotel, nebo tam budete vlastně dostavovat i třeba nějaký apartmány?
Bude to v rámci rekonstrukce, ale co je to rekonstrukce? My vlastně můžeme postavit na pozemku, který tam teďka máme, a v obrysech, který tam teďka jsou, starýho hotelu, mm-hmm. novou stavbu od země nahoru. Může vypadat jinak. Ale to, co je jako od země dolů, tam to musí být zachováno, aby se zajistilo to, že objemově to bude podobný, mm-hmm. výškově to bude podobný a typově to bude podobný. Bude to pořád jako hotel, bude to furt jako rekreační. Mm-hmm. A ano, nahoře vzniknou nádherný apartmány s krásnýma terasama, s výhledama a bude to potom fungovat tak, že vlastně vy si koupíte apartmán, mm-hmm. nabídnete ji potom do hotelového provozu, tím se vám ta investice zase jako vrací, když tam nejste v tom svém apartmánu a my tam provozujeme hotel. Míříme na 5 hvězdiček, ale možná to budou 4, uvidíme, jak se nám to jakoby podaří.
Můžu se zeptat na cenu třeba toho apartmánu, protože vím, že sleduju ty projekty, které tam ještě vznikají, nějaký pár takových developerských projektů. Ten metr čtvereční tam leckdy a v některých těch objektech vyjde dráž než vlastně třeba v některých lokalitách v Praze.
Je to tak. Ta cenová hladina je velmi podobná, jako když jedete na rekreaci a koupíte si takový apartmán třeba ve Špindlu. Třeba v Krkonoších mm-hmm. někde, nebo na Lipně. Takže se bavíme o nějakém rozmezí 230 tisíc až třeba až 300 tisíc za metr čtvereční. My v tomto ranku se pohybujeme a nutno dodat teda ale, že v rámci jako vybaveného apartmánu velmi kvalitním nábytkem.
A máte tam ten servis, to znamená jako kuchyni nebo další servis služby?
Jo, jo, přesně tak je to plánovaný, že není to o tom, že přijedete jenom do apartmánu, kde teda můžete bejt, jak chcete, ale vlastně nemůžete tam nic jiného dělat, než si skočit jenom do slapu a zaplavat si. Ten plán je takový, že tam bude plnohodnotná restaurace, funkční po celý rok, plnohodnotný wellness, a když říkám plnohodnotný, tak myslím jako velký bazén, fakt jako 20-metrovej, kde si fakt jako zaplavete, několik saun. Bude to prostě krásný vlastně jakoby hotel, ale ten princip je to, že to mají soukromí majitelé, ty apartmány, a dávají je jako v šanc, aby je pronajímali. Mm-hmm.
Ale ještě jenom se k tomu dodám, nebo se zeptám, v Česku je takový trošku problém s tím servisem, nebo s tou gastronomií, že je to takový vlastně smažák a podobně. Takže budete se na to nějak zaměřovat? Nebo to, protože člověk někam přijede a vlastně pak ten servis nemá takovej, nebo to jídlo, to gastronomii, takové, jako by si představoval, jako má třeba v Rakousku nebo jinde. Budete se tím nějak zabývat víc, nebo?
Úplně stoprocentně. Ne, že bychom teda sami zase jako provozovali restauraci a sami chodili po kuchyni, jak jste Petro říkala, to jako neplánujem. Chceme určitě navázat spolupráci buď to s nějakým řetězcem restaurací, který jsou v Praze, nebo s nějakým konkrétním kuchařem. Máme na to ještě 2 roky, aby toto všechno jako uzrálo. Ale ano, měla by to být gastronomie, která vám fakt bude chutnat, která bude prostě z dobrých věcí. A tím nemyslím, že to musí být michelinská restaurace za michelinský ceny. Ten smažák, když ho teda jako jo, budete chtít, vám tam vlastně uděláme taky.
Smažák
jako,
může být dobrý,
ten
když
jako
se udělá
v pohodě,
dobře.
Já ho mám taky ráda. Ale ano, jako typově to nebude tato kuchyně, která prostě na slapech bohužel je vlastně absolutně, absolutně normální.
A jsou slapy ještě retro, nebo už jsou zase módní a moderní?
No, já myslím, že jsou moderní. Je to retro možná fakt jenom v tom, že ty hotely a budovy, které tam byly postaveny, prostě jsou starší, jako není to prostě teď posledních 5, 10, 15 let. Nicméně ten zájem o slapy i tak je jako hodně, hodně velký. A jak jste říkala, jako Pražák to má do slapů docela jako blízko, chce tam být a osvědčuje se nám, nebo tak, jak jsme viděli v tom provozu, že to fakt není jenom o létě. Paradoxně, že to není jenom jako červenec, srpen, září, kdy si vezmete pedl, nebo si jdete zaplavat a je vám fajn, ale že nádherný chvíle jsou tam takový tý mimo sezóně, na podzim, na jaře,
rybáři.
Kdy to tam taky jsou tam, přesně tak. A potom jste vy tam s rybářema sama, na člunu třeba, nebo na procházce a je to naprostá pecka.
Mimochodem tam kousek jako od vás je takový úplně gigantický areál, který se neustále snaží stát prodat 3x rabině. To už je asi velká položka.
To už je velká položka a myslím si, že teď se potřebujeme naprosto zaměřit na tu hladinu, na to, co děláme tam u Živohošského mostu, a rabině ponecháme někomu jinému.
A máte už nějak ošahnout teda tu klientelu? Jako jsou to teda Pražáci, nebo jakým způsobem je to prodáváte, nebo nechci vám tady dělat úplně marketing, jo, ale ve smyslu, jakým způsobem k tomu přistupujete, jak o tom přemýšlíte, co, kde hledáte ty potenciální klienty a tak dále?
Hrozně moc vycházíme z vlastních zkušeností, kde jsme byli ve světě, kde jsme byli v České republice, co se nám líbilo, co se nám nelíbilo. Jsme hodně nároční na takový ty detaily. A já si myslím, že ten náš klient je vlastně jako podobný. My hledáme lidi, vůbec to nemusí být jenom jako z Prahy, ale ano, předpoklad je, že ta rekrutace bude hlavně z Prahy. Je to prostě někdo, kdo chce fakt takovou tu kvalitu, pohodlí, péči. Věkově to úplně nezařadím, protože už teďka vidíme, že je to od mladých lidí až jako v uvozovkách po seniory, ale bych teda měla nějak specifikovat, tak jsou tak čtyřicátníci, padesátníci. S tím, že tam budu jezdit s rodinou.
Tak to jsem asi sami. já
taky právě. Já myslím, že jsme na tom podobně, takže ta rekreace společná by tam byla moc fajn.
A máte další plán?
No, mluvila jste o dvou projektech, tak mě zajímá, jestli to bude rekreační, nebo míříte třeba, jestli třeba Praha je pro vás, jako, zatím jste mluvila o Řeži, teď Slapy, tak je to takový ten vnější
prst. A zůstaneme u vnějšího prstence, tak. Ještě trošku vnějšího, a to je Karlštejn, obec Karlštejn, ne, že bychom měli něco na Hradě, nebo hnedka za Humny, to ne, ale v obci Karlštejn, kousek od řeky, máme pozemek, už na něm stavíme. Má být na něm 12 domů, rodinných domů, takže tady to není rekreace, ale opravdu jako celoroční bydlení, normální. No a už máme vykopané základové desky postavené a prostě tam to běží jak, jako moc hezky. No. Už
já
to tam
se zeptám, když tady si povídáme s vašimi několikanásobně většími kolegy, developerskými, pardon, tak si občas jako zastěžují na stavební úřady. Jak tohle to třeba fungovalo pro vás? Myslím, že Karlštejn může být docela obtížný, jako přece jenom je to historická nějaká lokalita.
Co se týče úřadu, já bych řekla, že jako úplně standardní postupy. Tam narážíme maximálně na to, že těch lidí na těch úřadech je fakt málo. Takže potom ty věci trvají. Trvají třeba díl, než my bychom chtěli. Ale nemyslím si, že by to byla nějaká zlá vůle nebo nějaká laxnost nebo něco takového. Je to spíš o tom, že opravdu, když jeden člověk vypadne, tak oni nemají náhradu a tím pádem se i vám jako developerovi to třeba o měsíc protáhne. Nějaký razítko nebo nějaká schůzka, kterou nutně potřebujete. Ale jinak si na to nemůžu stěžovat, protože nám v podstatě vycházejí vstříc v rámci toho, co mají dělat.
Jak to teda trvalo třeba jako v obou těch dvou těch případech, jako to razítko?
Co se týče hladiny na Slapech, tak tam vlastně my momentálně máme všechny vyjadřovačky, všechny ty štemply, všechny ty razítka od všech, co potřebujeme, od sousedů, od hasičů, od vodařů a tak dále. Momentálně to je na stavebním úřadě v Neveklově a myslím, že to finále definitivní, o kterém vy mluvíte, budeme mít v řádu týdnu.
A jak to vlastně ten... Když ještě vás taky znova nazvu teda malým developerem.
On to dává.
jak to vnímáte, když teď máme třeba se blíží od července nový stavební vlastně zákon, jaký jsou obtíže s tím vlastně přes tyhle překážky jako přejít, jo?
V tom je v podstatě výhoda té malé firmy. Jako nás se prostě tolik věcí jako nedotýká, už jenom proto, že vlastně nemáme ty procesní věci třeba tak složitý jako velký developeři, jo, nemáme pod sebou tolik lidí, prostě určitý věci jdou daleko rychleji a co se týče změn zákonných, tak tam je to samozřejmě o tom, že my prostě budeme muset splňovat to, co se po nás jako bude chtít, ale vlastně nějaký velký zádrhel v tom nevidím pro nás.
Díky za rozhovor.